Olen palannut tuoreesti Albaniasta, jossa olen paitsi neuvotellut monista hienoista ja jännittävistä asioista, jotka liittyvät lähetystyöhön ja yleensä Jumalan valtakunnan asioihin, niin myöskin viikonlopun verran saanannut ja saanannut ja jälleen saanannut. Kun Albanian viikonloppua noin tuoreesti muistelen, niin olen tavattoman kosketettu siitä, mitä näen kristittyjen ystäviämme Albaniassa löytävän, ei vaan siis noin jotenkin elävän jossakin, mutta löytävän uutta ja uutta ja uutta rukouksen maailmasta. Parisen viikkoa sitten jälleen kastettiin tuoreen vastauskoon tulleiden lähinnä nuorten kristittyjen joukko, 17 nuorta ihmistä kastettiin vedessä. Ja siinä tilanteessa meren rannalla, jossa vaatteita vaihdettiin ja valmistauduttiin toisten albaanien uidessa ja remutessa ympärillä menemään meren syliin ja kastamaan Raamatun mukaisesti nämä uskoon tulleet, niin siinä muutamien käytännöllisten ohjeiden lausumisen aikana Jumalan henki mursi näitä sangen lyhyen aikaa uskossa olleiden nuorten sydämiä sillä tavalla, että kun heitä muutama putosi rantahiekalle, niin he eivät pudonneet suinkaan sen tähden, että jokin yliluonnoinen puhallus olisi heitä koskettanut tai jonkun kätten päälle panemisen kautta jokin voima olisi heillä painanut alas. He putosivat maahan ja kaatuivat aivan kasvoille saakka hiekkaan siitä syystä, että heidän sydämessään oli niin valtava, murtava rukouksen henki. Heidän sydämessä oli niin täynnä kiitosta Jumalan puoleen siitä, että he ovat pelastettuja. Ja että he nyt saavat vasta uskoon tulleena seurata Herraa Jeesusta Kristusta kasteen meren hautaa. He putosivat maan. Mistä minä sen tiedän? Koska katselin videota, jonka toin tullessani, ja josta kenties näytän sunnuntai-iltana täällä pienen katkelman. Kokoukset lauantaina ja sunnuntaina Divjakassa olivat ihania kokouksia. Meillä on oma kirkkorakennus, joka on ollut valmiina kesästä alkaen. Tupaten täynnä. Ajattelin, että aloittaessamme vesijohtotyön Divjakassa puolenkymmentä vuotta sitten, ei ollut yhtään ainoata evankelista kristittyä tuolla paikkakunnalla. Ei yhtään ainoata. Nyt pelkästään nuoria on seurakunnassa meillä 60-70. Ja sitten on erikäisiä aikuisia, erilaisia ihmisiä. Divjakan kaupungissa on koulu, jossa on yksi musiikin opettaja. Ja tämä musiikin opettaja on niin lähellä taivaista valtakuntaa, että voi olla, että ehkä tänä iltana keskiviikkoisena on Divjakassa rukousilta. Voi olla, että tänä iltana hän murtautuu viimeisen esteen lävitse ja sanoo Jeesukselle kyllä. Mutta hän on niin lähellä taivaista valtakuntaa, että minusta tuntuu, että hänen sydämensä on jo sisällä, vaikka jotakin hänen järjessään puuttuu, joka vielä pitää hänestä kiinni täällä. Mutta tämä musiikin opettaja, hän soitti kokouksessa. Ja hänellä ei ollut mitään tuommoista absoluuttista musiikkikorvaa, mutta hän sanoi, että hän ei ymmärrä tätä. Ja hän sanoi, minä haluan soittaa teidän tilaisuuksessanne, koska minä koen niin ihmeellisiä asioita. Hän sanoi, minun tarvitsee soittaa nuoteista, kun minä soitan koulussa. Mutta kun minä tulen tänne, niin noin 5 sekuntia ennen kuin pitää alkaa säästää, niin minä kuulen sävelen sisimmässä. Ja kun laulu alkaa, niin hän on lyönyt jo siellä ehkä 5 akordia ja menossa ollaan. Minä katselin tätä musiikinopettajaa toiminnassa lauantaina ja kyselin Sauli-veljeltä, että onpas teillä hyvä urkuri täällä, kun hän ei käytä ollenkaan nuotteja. Sauli sanoi, ei hän tarvitse nuotteja, koska Herra antaa nämä laulut hänelle. Samoja kuoreja, mitä me laulamme. Vanhoja kristillisiä hymnejä. Hän ei edes tarvitse kuunnella ymmärrä yhtä kertaa, voidakseen sen jälkeen soittaa ja noin tapailla laulun ääntä. Hän alkaa soittaa. Oikeat sävellajit. Uskomatonta. Eikö totta, urkuri? Ja tämä kansakouluopettaja, tämä musiikinopettaja Divjakassa, hän oli niin rohkea, että kun lauantaina nuoret pitivät kaupungin torilla ulkoilmakokousta, joka kesti 3 tuntia, niin hän sanoi, nyt se riittää, että minä istun vaan kirkossa, minä otan vehkeet mukaan ja tuotiin urut ja generaattorit ja hän soitti ja säästi 3 tuntia. Valtava velumi oli minkälaisia poliisivoimia, jotka sanovat näin, että älkää soittako näin kovaa. Vaan siellä saa soittaa niin kovaa kuin haluaa. Ja musiikki, laulu, todistusten ääni, niin se oli täydellä käännetty valtavista ämyreistä keskeltä Divjakan toria. Kokous kantautui taatusti sekä moskioihin että ortodoksikirkkoon. Ortodoksi pappi alkoi kyllä soittaa kirkon kelloja jossakin vaiheessa hirveästi. Ja se oli ihan vain jännittävää, kun apostolinen evankelinen yristys sekoittui ortodoksien kellon soittoon. Ihmisiä tuli läheltä ja kaukaa ja elivät kokouksessa mukana. Mutta mitä haluan tämän kaiken kautta sanoa? Tämä on osa sitä, mitä olen saarnaamassa tänä iltana. Rukouksen todellisuus. Todellinen löytöretki rukouksen maailmaan on käynnissä meidän seurakunnassamme Albaniassa. Se koskettaa jokaista. Siellä ei voi olla ilman, että joutuu virtaan mukaan. Ja tässä kaikessa, mitä rukous pitää sisällään, on meille kristityille Suomessakin aina uutta ja uutta opittavaa. Ja tämä on se, mitä minä haluaisin tänä iltana teidän kanssanne jakaa. Ehkä jotakin otan esille sellaista, mitä olen opettanut seurakuntayhteydessämme Divjakassa Albaniassa tänä viikonloppuna. Mutta sanomaan se, mikä nyt tulee tässä näin, ja minä toivon, että sinä saat siitä jotakin itsellesi tänä iltana. Miksi Jumala vaatii kristittyä rukoilemaan? Miksi Jumala ei vain toivo? Miksi Jumala ei vain pyydä sinua rukoilemaan? Miksi Jumala sanoo, sinun täytyy rukoilla? Miksi Uuden testamentin sivulla apostolien teksteissä on sellaisiakin kategorisia ilmaisuja kuin tämä. Minä tahdon, että miehet rukoilevat. Se on pyhä henki, joka puhuu kirjoittajan kautta. Se on sama Jumala, joka puhuu ja sanoo, minä tahdon, että te rukoilette. Joka sanoi, minä tahdon, tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Tällainen valtava lataus Jumalan suunnalta meidän suuntaamme. Minä tahdon, että te rukoilette. Jumala vaatii kristittyä rukoilemaan. Miksi? Katsoille kanssani kahta raamatun kohtaa, jotka löytyvät kahdesta Jeesuksen elämäkerrasta, Matteuksesta ja Johanneksesta. Lähdemme liikkeelle Matteuksesta, Matteus 6, jakeet 6 ja 7. Sinä kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje oveesi ja rukoile isäänsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Minä teen pienen pysähdyksen tähän näin ja otan esille tämän erinomaisen Novumin kirjasarjan yhden osan, jossa käsitellään juuri lukemaani Matteuksen tekstiä, sen kreikan kielistä rikkautta. Kun sinä rukoilet, mene kammioosi. Sanooko Jeesus yhtä ja tekeekö hän itse toista? Eikö meidän pitäisi oppia hänestä myöskin rukouksen alueella? Milloin Jeesus meni kammioon? Kun Jeesus rukoili, hän nousi vuorille, hän meni yksinäisyyteen erämaahan. Miksi Jeesus sanoo sinulle, mene kammioon? Minä tiedän ainakin yhden tapauksen, jossa kristitty on lukenut tämän sillä tavalla, että mene pienempään mahdolliseen komeroon, minkä löydät. Ja hän vaatehuoneeseensa kodissa silusti itselleen rukouskammion. Just jousta mahtui polville. Ja sanoi, täällä varmasti nyt Jumala antaa ihmeellisiä vastauksia, kun minä menen kammioon, menen tällaiseen tiukkaan ja ahtaaseen tilaan. Kannattaa katsoa, mitä nämä alkukielen sanat pitävät sisällään. Nimittäin kuuntelen. Näin sanoo Novum. Kammio. Tammi ei on, kreikan kielen sana. Kammio oli oikeastaan varastohuone, jossa oli tapana säilyttää kaikkein arvokkaimmat esineet. Salassa rukoilevaa varten on siis varattuna aarteita. Näin sanoo Novum. Ymmärrätkö sinä, mitä Jeesus sanoo? mene kammioonsi. Ei hän tarkoita, mene ja etsi jokin komero ja rukoile siellä. Hän sanoo, mene aarre huoneeseen. Mene aarre kammio. Ja kun hän sanoo, rukoile salassa, niin hän tarkoittaa, erottaudu nyt kaikesta siitä köyhyydestä, mitä täällä maan päällä on. Mene siihen Jumalan huoneeseen, jossa ovat kaikki taivasten valtakunnan rikkaudet. Eli kun sinä alat rukoilla, muistetaan sinä, mitä Jeesus sanoi Samariassa. Ei tuolla vuorella, eikä tällä vuorella, vaan hengessä ja totuudessa. Kun sinä alat rukoilla hengessä ja totuudessa, niin sinä siirrät itsesi sellaiseen salattuun asemaan, jota maailma ei tunne. Sinä leikkaat itsesi irti maailmasta, sinä löydät itsesi hengen ja totuuden tasolta Jumalan aarrekammiosta, missä olet kaikki Jumalan rikkaudet. Siellä alkaa rukoustyö. Joten se on aivan saman tekevää, rukoiletko sinä vuoren huipulla vai pimeässä kellarissasi, lentävässä lentokoneessa tai alimmassa laivan ruumassa. Merenpinnan alapuolella. Aivan sama tekevä. Ei ole mitään merkitystä, missä sinä olet lihassa. Mutta sinun täytyy rukoilla hengessä ja totuudessa. Silloin sinä olet aarrekammiossa. Ja aarrekammiosta alkaa kaikki rukoustyö. Eli sinun tarvitsee ymmärtää, että kun Jumala vaatii sinua rukoilemaan, niin hänen ensimmäinen sanansa sinulle on tämä. Minä haluan, että sinä aloitat siellä, missä minun rikkauteni ovat. Rukoileva kristitty ei koskaan köyhdy. Ei koskaan. Sen tähden monet kristityt vaikuttajat, sellaiset, joiden nimet ovat meillä kalliina sydämillämme, ajattelemme ja muistelemme heitä esimerkkeinä omaa vaellustamme, ajatellaan aivan niin kuin Raamattu sanoo, muistakaa johtajanne ja seuratkaa heidän vaellusta. Niin nämä kristityt ovat opettaneet meillä, että mitä kiireempää heillä on, niin sitä enemmän aikaa he käyttävät rukouksessa. Te tiedätte, minä luen Charles Haddon Spurgeonin tämän viime vuosisadan ja vuosisadan vaihteen suuren baptistisaarnaajan teoksia, ahmimalla ahmin niitä. Ja jossakin kohtaa Spurgeon sanoo näin, että minulla oli kiireinen päivä eilen. Ja kun minä normaalisti rukoilin 2 tuntia päivässä, niin minun täytyy rukoilla 4 tuntia, koska oli niin paljon tekemistä, niin paljon työtä eilen lauantaina. Hän saanasi tämän seurakunnalle sunnuntaiaamuna. Me sanoimme, hullu mies. Kyllä 2 tuntia rukousta riittää vallan hyvin, kun on kiireinen päivä. Ei, katso, jos sinä tiedät, että rukous alkaa aarrekammiosta, jossa on kaikki Jumalan rikkaudet. Niin miksi sinä et varmista heti alussa, kun päiväsi avautuu sinulle, että sinulla on kaikki ne rikkaudet käsissäsi, joilla sinä voit selviytyä siitä, mikä sinua odottaa. Sen tähden, mitä kiireempää meillä on, mitä enemmän meillä on tekemistä, mitä rasittavampaa on elämämme, sitä enemmän meidän kannattaa viettää aikaa Jumalan aarrekammiossa. Ja jos emme aina jaksa edes rukoilla, niin antaa Pyhän Hengen avata meidän sisäinen ihmisemme käsittämään, minkälaisia rikkauksia aarrekammion hyllyillä ja laatikoissa ja pöydillä on. Katsotaan itse oikein sokaistuneeksi Jumalan suuriin mahdollisuuksiin, vain olemalla joskus hänen edessään. Katsotaan, ei rukous ole aina sitä, että me, niin, apropos, ja 7. Näin sanoo kirkkoraamattu, ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Nyt tulee namipala, kuuntele. Mitä sanoo kreikka? Mutta rukoilevina älkää lörpötelkö, kuten pakanat. Eikö tämä ole ihana? Rukoilevina älkää lörpötelkö, niin kuin pakanat. Rukous ei ole siis sitä, että me mietimme, että kunhan nyt koko ajan pidetään semmoista kierroslukua sanoissamme päällä, että Jumala ei pääse väliin ollenkaan. Niin sitten me väsytämme Jumalan ja hän antaa meille sen, mitä me tarvitsemme. Ei, älkää lörpötelkö niin kuin pakanat. Rukoustaan sekin, että me vain olemme hänen lähellänsä. Koska Jumala on pistänyt aarrekammionsa hänen ja meidän kohtaamispaikaksi rukouksen tasolla siitä syystä, että hän ei ainoastaan välitä siitä, mitä me hänen rikkauksestansa näemme ja saamme. Hän myöskin välittää siitä, että me olemme siellä, missä hän on. Minulla on vanha saana pidetty joskus 10 vuosia sitten aiheesta rakkauden kipeä Jumala. Mutta 10 vuosien jälkeen minä edelleen uskon samalla tavalla Jumalaan rakkauden kipeä Jumala. Me rakastamme, koska hän on ensiksi rakastanut meitä. Eikä ole mitään paikkaa, jossa hänen rakkauden kipeytensä tulisi tyydytetyksi samalla tavalla kuin se paikka, jossa me vastaamme myöntävästi hänen käskyynsä rukoille. Älä nyt pelästi, minä en saa mitään kohtausta ja ei ole mitään uutta herätystä käynnissä meillä. Minä kumarun alas ottamaan vaan minulle tärkeän paperin, joka lensi kirjan välistä. Minä sain sen ja olen takaisin täällä ylhäällä. Kuopiossa kaupungintalon juhlasalissa kerran pudotin myöskin jotakin valtavan katederin taakse. Olin juuri puhumassa siitä, kun Jeesus tulee yksi, otetaan toinen jätetään. Ja sitten minä polvistuin taakse ja otin paperina yhtäkkiä kirkaaseen naisen ääni ja sanoin, menikö se nyt? Minä nousin ja katsoin ja sanoin, kuka huusi mitä? Nainen sanoi, kiitos Herralle. No niin. Mutta eikö ole mahtava tämä teksti? Älkää lörpötelkö, kun te rukoilette. Jotka luulevat, että vuoksi monisanaisuuden heitä kuullaan. Näin sanatarkasti kreikasta kääntää. No niin, tässä on yksi kohta tekstiä, jolla lähdemme liikkeelle. Pidä tämä mielessäsi, jos viitsit ja haluat. Ja tule kanssani Johanneksen evankeliumin 16. lukuun, Johannes 16. Mielenkiintoista on nyt muistaa se, että tämä vuorisaanasta äsken otettu pieni 2 jakeen katkelma sijoittuu Jeesuksen maallisen opetustehtävän alkuun. Tällaisilla sanoilla hän siis aloittaa omiensa opettamisen suhteessa rukoukseen. Muista hän sanoo, menkää aarrekammioon, älkääkä lörpätelkää. Se on hänen rukousopetuksensa alku. Johannes 16 on luku, jossa me tulemme hänen maallisen työskentelynsä loppuun. Ja tämä vie meidät suoraan siihen ylänsäliin, jossa Jeesus on omiansa hoitamassa, jossa hän myöskin on Uuden liiton aterian kautta siirtänyt nämä juutalaiset veljensä ja seuraajansa siihen aikakauteen, joka sitten Pyhän Hengen puhaltaessa tulee täydellisessä muodossa meidän keskellemme, nimittäin seurakuntajaksoon. Johannes 16, jakeet 23 ja 24, ja sitten me hyppäämme jakeeseen 26. Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Sinä päivänä, jolloin seurakunta on tullut. Sinä päivänä, jolloin lupaus Pyhän Hengen tulemisesta, niin kuin hän saapui helluntaipäivänä, on täyttynyttä todellisuutta. Sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, minä sanon teille, jos te anotte jotakin isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni, anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Sinä päivänä te anotte minun nimessäni, enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva isää teidän edestänne. Sinä päivänä, tänäkin päivänä nyt, tapahtuu 2 ihmeellistä asiaa. Me emme tarvitse Jeesusta rukoilemaan meidän kaikkien tarpeittemme puolesta. Miksi? Koska sinä päivänä, eli tänä päivänä, meillä on Jeesuksen ruumiin uhrin kautta pääsy kaikkein pyhimpään. Me emme ole siis ainoastaan nyt ymmärrä tekemisissä Jumalan aarrekammion kanssa, joka vanhan testamentin eräitä tekstejä avuksemme ottamalla, me emme nyt tee sitä, koska aika ei salli, mutta ne ovat siellä ne tekstit, usko pois. Vanhan testamentin tekstejä avuksi ottamalla me näkisimme, että aarrekammio on viittaus Jumalan tekoin. Mutta Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhri vaikutti siihen, että esirippu repäistiin ylhäältä alas, eikä meidän tänä päivänä tarvitse enää olla tekemisissä Jumalan parhaimpienkaan tekojen kanssa, vaan me saamme olla tekemisissä hänen itsensä kanssa. Jos meillä on hänet, niin meillä on kaikki hänen tekonsa. Jos meillä on hänet, meillä on koko hänen omaisuutensa. Jos meillä on hänet, meillä on kaikki hänen lahjansa. Joten Jeesus sanoo, minä en nyt enää rukoile teidän puolestanne. Minä en nyt enää rukoile teidän puolestanne, teillä on pääsy isän eteen, teillä itsellänne, teidän omien asioitanne kanssa. Nyt kuin sulkeessa kuuntelen. Kyllä minä sen verran Raamattuani tunnen, että minä tiedän, että Jeesus rukoilee minun ja sinun ja jokaisen omansa edestä. Jokainen hetki, tämäkin hetki, on täynnä hänen rukoustyötään meidän edestä. Mutta hebräiskirjan 7. luku, joka puhuu tästä Jeesuksen esirukoustyöstä meidän edestämme, ei puhu siitä, että hän rukoilee, jotta me saisimme vastauksia meidän rukouksiimme. Huomaa nyt tämä ero. Vaan hän rukoilee sen tähden, että me emme jää tien varrelle, vaan että me olemme perillä suurena päivänä, jolloin seurakunta kootaan tuulina pilviin. Ymmärrätkö? On siis eroa ja eroa. 3 vuoden aikana maallisen vaelluksensa päivinä Jeesus rukoilee isältä hyviä asioita ystävilleen. Mutta nyt hän sanoo yläsalissa, se aika on ohitse. Rukoilkaa itse. Rukoilkaa itse. Minä olen avannut teille pääsyn isän tykö, joten rukoilkaa itse. Mutta sitten hän antaa pyössä hengessä apostoli Paavalin kirjoittaa hebräiskirjan 7. lukuun, että hän isän oikealla puolella joka hetki rukoilee meidän puolestamme, meidän ylimmäisenä pappinamme, jotta meidän vaelluksemme ei karjuutuisi täällä ajassa, vaan että me lopulta seisoisimme hänen rukoustensa kantamana armon istumen edessä. Aivan samaa, mitä hän teki Pietarin kohdalla. Muistatko sinä, kopea, ylpeä Pietari, Herra, jos kaikki sinut jättää, jos nämä pelkurit, nämä Matteukset ja muut sinut jättävät, niin katoppas, Herra, nämä lihakset, näillä sinua suojellaan. Ja varmuuden vuoksi tässä on vielä 2 miekkaakin. Jos yhdestä menee terä tai kahva poikki, niin ei se mitään, tässä on toinen, niin Jeesus, kaulat menevät, kun minä suojelen sinua. Jeesus profeteeraa Pietarille ja sanoo, mitä tapahtuu. Mutta sitten hän sanoo myöskin näin, kun sinä palaat. Vahvista veljeäsi, sillä minä olen rukoillut sinun edestäsi. Mikä on se, mikä tuo Pietarin takaisin? Mikä se on, joka tuo Pietarin ensimmäisenä helluntaipäivänä katsomaan juutalaisia silmästä silmään ja sanomaan, te annoitte hänet jumalattomien käsiin. Mikä saa kieltä ja kiroja Pietarin katsomaan juutalaisia silmästä silmään ja sanomaan, te annoitte hänet. Mikä? Jeesuksen täyttynyt rukous. Koska Jeesus rukoili Pietarin puolesta, niin Pietari ei pääse pakoon. Hän juoksee itkien pimeyteen, mutta Jeesuksen rukous juoksee perässä. Ja jossakin kohtaa rukous ottaa, kun se on Jeesuksen rukous, ottaa Pietarista kiinni ja vetää hänet takaisin. Niin kuin kala, joka on peruuttamattomasti joutunut koukkuun. Keritään ongen päähän ja pistetään kalastajan vierellä. Näin on Jeesuksen rukous meidän perille pääsemisemme kohdalla. Mutta se, että Jeesus rukoilee näin meidän perille pääsemisemme kohdalla, ei tarkoita sitä, että hän rukoilisi kaikkien meidän jokapäiväisten tarpeittemme kohdalla ja sanoisi, isä, nyt hän tarvitsee tuota ja nyt hän tarvitsee sitä. Ei hän sano, rukoikaa itse. Minä olen avannut teille tien. Ja nyt se on teistä kiinni. Rukoikaa itse. Se on yksi opetus. Toinen opetus, joka tulee meille tästä Jeesuksen maallisen vaelluksen lopulla lausutusta asioista, on sitten tämä. Hän viittaa siihen, että kun meidän rukouksemme harmonisoituvat isän tahdon kanssa, niin isä antaa meille sen, mitä me Jumalan tahdon mukaisesti häneltä pyydämme, Jeesuksen nimessä. Me rukoilemme itse, mutta me emme rukoile omassa nimessämme. Raamatussa nimi, niin kuin tiedät, symbolisoi kaikkea sitä, mitä persona on. Me emme tule isän eteen Jeesuksen revityn ruumiin kautta ja sano nyt, koska minä olen minä, niin anta tulla. Ei, me tulemme isän eteen Jeesuksen nimessä. Koska Jeesus teki, mitä hän teki minun edestäni, isä. Niin minä pyydän nyt sinulta. Tee tämä. Anna tapahtua tuon. Ja niin edelleen. Ja Raamattu sanoo meille, ei vaan tässä kohtaa Jeesuksen sanalla, mutta muutoinkin, että meidän ilomme tulee täydelliseksi, kun me tällä tavalla opimme rukoilemaan. Kaksi raamatutekstiä, jotka liittyvät rukoukseen. Yksi, joka avaa meille rukoustyön, sellaisena kuin Jeesus puhuu siitä maallisen vaelluksensa alussa. Ja toinen teksti, joka aivan kuin revitystä sydämestä lennätetään meidän eteemme juuri ennen kuin Jeesus menee Golgatalle. Hän jättää kauniimmat rukoukseen liittyvät salaisuutensa meille ja sanoo, mutta tässä pojat ja tytöt, tässä on kaikkein paras, mitä te rukouksesta voitte tietää. Nyt kuuntele, mitä sanon. Nämä kaksi rukousopetusta liittyvät siis Jeesuksen palveluelämän alkuun ja jälkimmäinen niistä tämän elämän loppuun. Samalla tavalla kristityn ihmisen elämän vaelluksessa. Nämä kaksi tekstiä sijoittuvat tuo vuorisaanan teksti kristityn ihmisen ensimmäiseen ymmärrykseen siitä, mitä rukous on. Ja sitten jossakin vaiheessa meidän kasvumme ja meidän kypsymisemme ja meidän Kristuksessa tapahtuvan kehityksemme eräällä askelmalla, niin me alamme ymmärtää rukouksesta myöskin tätä, mitä Johannes 16 pitää sisällään. Minä yritän selittää. Kun ihminen syntyy uudestaan ja hän alkaa käsittää jotakin siitä, mitä rukous on, niin rukous on hänelle etupäässä sitä, että hän kulkee niin kuin, mitä minä tämän voisin sanoa, ajattelin saa niin kuin venäläinen suomalaisessa Maxi-marketissa, mutta en sano näin, vaan sanon niin kuin suomalainen Leo Miller 35 vuotta sitten ensimmäistä kertaa amerikkalaisessa jättiläismaisessa marketissa. Kuvittele minun aika tulen 35 vuotta sitten suomalaisen kulttuurin keskeltä Amerikkaan ja minut viedään sellaiseen valtavaan kauppakeskukseen, joka on vielä suurempi ja mittavampi kuin meidän itäkeskuksemme täällä Helsingin kulmilla. 35 vuotta sitten, kun Helsingissä maito otettiin tonkasta ja kaadettiin lasipulloon ja tiedät, leipä oli hyllyllä, otettiin ja pistettiin paperiin ja kaikki oli semmoista. Niin minä kuulin, kun puoli halvaantuneena ja katsoin, onko tämä totta, tämmöistäkö on suuressa maailmassa. Ja minulta kysyttiin näin, että mitä sinä pidät kaikkein ihmeellisimpänä täällä? Pastori ystäväni Chicagossa kysyi näin. Mikä sun mielestä on kaikkein ihmeellisintä täällä? Ja minä en voinut sille mitään, minä vastasin näin, kuule, en minä tiedä mitä täällä on, mutta ihmeellisintä on se, että minä olen täällä. Ja niin se todellakin tuntui. Minusta tuntui, että tavaroista viis, mutta että minä olen tämän kaiken keskellä, tämä on todella ihmeellistä. No niin. Kun me alamme rukoilla kristittyyn, ja kun me käsitämme, mitä on aarrekammioiden hyllyillä, niin meidän rukouselämästämme aivan luonnollisesti, ja Jeesus tuntee ja tietää, siksi hän aloittaa opetuksen tällä tavalla. Meidän rukouselämästämme tulee tällaista marketissa käymistä. Me luemme sanaa, me huomaamme, mitä kaikkea hyvää hän on valmis tekemään, ja meidän rukouselämämme on täynnä pyyntöjä. Isä, anna tätä ja anna tuota, ja olisi mukava saada tuokin asia kuntoon, ja sitten olisi mukava, että sekin asia menisi järjestykseen. Voisiko tähänkin pyytää sinulta vähän apua? Kunnes eräänä hetkenä me käsitämme, että rukous on myöskin sen tähden olemassa, että me pääsemme suoraan isän kanssa tekemiseen. Jolloin yhtäkkiä meitä alkaa suorastaan hengellisesti huimata. Onko tämä mahdollista? Onko mahdollista se, että minä voin kulkea revityn esiripun kautta kaikkein pyhimpään? Onko mahdollista se, että Jumala on asettanut käskyn rukoilemisesta senkin tähden hänen ilmoitussanansa, että hän ei ainoastaan ole rikas antaja sille, joka tarvitsee, vaan hän on myöskin rakkauden kipeä Jumala, joka kaipaa kohdata omansa rukouksen paikalla. Ja silloin meidän, ja monet teistä ystävät, te tiedätte tämän, silloin meidän rukous elämästämme tulee niin kuin toisen kerroksen väen elämä. Ei ole enää niin tärkeää se, mitä hän antaa. Mutta tärkeää on se, että hän on. Ja me saamme olla lähellä häntä. Ja tämä on se, minkä Jeesus viittaa, kun hän tulee tänne Golgatan esikäytävillä. Tämä on se, mitä hän opettaa rukouksesta, kun hän puhuu täällä Johannes 16. luvussakin. Meidän rukoustyöstämme ja sen tuloksesta. Sinä päivänä te anotte minun nimessäni. Enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva isää teidän edestänne. Vielä yksi ja 27. Sillä isä itse rakastaa teitä sen tähden, että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tykö. Isä rakastaa minua. Eikä minun tarvitse tästä rakkaudesta maksaa mitään. Vain sen tähden, että minä rakastan veristä vapahtajani, joka kulkee Golgatalle minun tähteni. Vain sen tähden, että Pyhä Henki on avannut minun sisimpäni ymmärtämään, mikä on Golgatan teon hinta ja arvo minun elämäni kohdalla. Vain sen tähden Isä rakastaa minua. Ja koska hän rakastaa minua, niin kuin rakkaus aina haluaa, rakkaus sanoo, tule lähemmäksi, tule lähemmäksi, tule lähemmäksi. Ja niin me saamme tulla lähemmäksi ja lähemmäksi ja lähemmäksi, kunnes me olemme niin lähellä Jumalaa, että me koemme sen, mihinkä esimerkiksi vanhan testamentin kaikki nämä ilmestysmajojen ja Daavidin majojen ja temppelin esikuvat viittaavat, me tulemme kaikkein pyhimpään. Raamatussa on nimittäin sellainen jännittävä pieni kaava, josta emme aina ole perillä. Jumalan palveluselämä kristityn ihmisen kohdalla. Se alkaa kiitoksella. Se jatkuu ylistyksellä. Ja se huipentuu palvontaan. Juuri tässä järjestyksessä näitä askelia ei voi sekoittaa. Kiitos Jumala siitä, että sinä annoit Jeesuksen. Ylistys ole siitä, että tämäkin on minun. Ja sitten Jumala, en löydä sanoja. Mutta anna henkesi sanomattomin huokauksen, vallata minut ja kertoa sinulle, miten minä sinua rakastan. Silloin me olemme kaikkein pyhimmässä, silloin me olemme palvonnan paikassa. Se on mielenkiintoista Raamatussa, että kun meillä on kaikenlaisia liturgioita, jotka liittyvät Jumalan huonetta ajatellen sinne esipihan kiitokseen ja sitten pyhimmän alueen ylistykseen. Niin kun tullaan kaikkein pyhimpään, niin kun vain ylimmäinen pappi syytän veri mukanansa kerran vuodessa sai sinne mennä, niin Raamattu ei sano näin, rukoile noin, tunnusta synnit kansasi puolesta ja itsesi kohdata noin. Se on ainoa paikka Jumalan temppelissä, johon ei liity mitään liturgista, ennalta opetettavaa, oraalista, sanallista puhetta tai rukousta. Esipihalla, pyhäkössä, siellä puhutaan, siellä rukoillaan, Raamattu antaa siihen viitteet. Mutta kun tullaan kaikkein pyhimpään, niin tullaan vain armonistumen eteen, syytän veri mukaan. Ja kun me palvomme Jumalaa, niin mitä muuta me oikeastaan Jumalalle voimme sanoa, kuin koottaa astiassamme syyttömän veren ja päästä lähelle tämän veren kautta. Joten Haluatko ymmärtää, miksi Raamattu on niin tiukka ja kova sen suhteen, että meidän tarvitsee rukoa? Ei tämä ole mitään lainomaista harjoittelua, jossa Jumala haluaa pistää meidän lihamme tiukoille. Voi miten sääli, että löytyy sellaista rukouselämää, joka on sidottu kuin vanha testamentillisten kaavojen kautta määrättyihin aikoina, hetkiin ja paikkoihin. Nyt kello soi ja nyt täytyy rukoilla. Minä olin semmoinen rukoilija uskonelämäni alussa. Ja lopulta minun täytyy irrottaa kello kädestä, koska minä huomasin, että kun olin päättänyt, että kun on kristitty rukoilee 15 minuuttia yhdellä kertaa, niin suurimman osan rukousaikaa niin minä toisella silmällä vähän raottaen silmäluomia, niin katsoin, montako minuuttia nyt on mennyt. Ja lopulta, Herra, minä soimen siitä, että kun minä menen polvilleen eteensä, niin minä irrotan kellon kädestäni ja panen sen syrjään. Että minä en koko ajan vilkuile kelloa, vaan vilkuilisin vähän hänenkin suuntaansa. Mutta sitten yhtäkkiä, kun me alamme ymmärtää, että rukous ei ole tätä. Rukous on Jumalan käske. Mutta rukous on suunnaton, suurin etuoikeus, joka meillä voi olla. Niin rukoustyö ei ole enää niinkään paljon työtä, vaan se on lepo. Rukous, lepo. Ihana, mahtava etuoikeus. Mutta nyt me tulemme joka tapauksessa tässä, mitä olemme tekemässä tänä iltana, sellaisen tilanteen äärelle, josta haluaisin sinulle jotakin sanoa, voidakseni osoittaa, miten tavattoman ehdollista ja tärkeää on se, että me täytämme Jumalan käskyä ja rukoilemme. Olkoonkin, että se on lepoa meille, olkoonkin, että se on ihanaa iestoveruutta hänen kanssaan, joka rukoilee meissä, mutta kuitenkin meidän tarvitsee rukoilla. Miksi? Nyt me tulemme tällaisiin asioihin. Jos sinä olet Johannes 16. luvussa, niin peruuta sieltä vähän taaksepäin Johanneksen 5. lukuun. Johannes 5, jakeet 26 ja 27. Täällä on yksi sellainen ilmaisu, joka tulee yhtäkkiä tässä lukiessa meidän eteemme. Ehkä olet sitä itse huomannut joskus ihmetteleväsi, ellei, niin nyt on aika avata sisäiset silmät ja jäädä tätä miettimään. Johannes 5, jakeet 26 ja 27. Samalla kun sinä tuota Raamatun kohtaa vielä mahdollisesti availet, niin anna minun johdatella sinut siihen tällä tavalla. Miksi Jumala haluaa, että sinä rukoilet? Kun Jumala tietää kaiken ennakolta. Kun Raamattu jopa sanoo meille, että ennen kuin me huudamme, hän jo tietää, mitä me aiomme huuta. Miksi meidän tarvitsee rukoa? Miksi yleensä meitä tarvitaan Jumalan toimintarenkaan sisäpuolella avaamassa suutamme? Miksi yleensä Jumala haluaa minun sekoittuvan siihen, mitä hän on tekemässä minun ja koko maailman puolesta? Eikö riitä se, että hän lukee minun sydämeni, näkee sen avoimuuden, sen tarpeen? Miksi minun tarvitsee ihmisenä rukoilla? Nyt tähän raamatutekstiin. Sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, siis nyt puhutaan Jeesuksesta. Isä on antanut Jeesukselle vallan tuomita, koska hän on Jumalan poika. Jos on Raamattu avattuna, sinä heti näitä, että nyt puhuja jekkuilee minun kanssani. Mutta eikö niin? Näinhän me luemme. Ainakin näin meidän tekisi mieli lukea. Hän on antanut, siis isä on antanut Jeesukselle vallan tuomita, koska hän on Jumalan poika. Mutta näin ei Raamattu sano, koska hän on ihmisen poika. Ymmärrätkö sinä tämän kielellisen rakenteen? Tässä on konditionaali, tässä on ehto. Miten isä on antanut Jeesukselle vallan tuomita? Ehto. Koska hän on ihmisen poika. Koska hän on ihminen. Nyt puhutaan siitä osasta Jeesusta, joka ottaa muodon neitseen kohdussa Nasaretissa. Ihmisen poika. Tosi ihminen. Eikö tässä pitäisi lukea? Hänellä on valta tuomita, koska hän on Jumalan poika. Mutta ei. Hänellä on valta tuomita, koska hän on ihmisen poika. Seuraa nyt minun opetustani ja Raamatun sanaa ennen kaikkea 15-20 minuuttia. Ja sinä ymmärrät yhtäkkiä, miten tämä liittyy Jumalan lausumaan vaatimukseen, että hänen omansa rukoilevat. Ihmeinen avaus Jumalan sanassa tämän kysymysmerkin kohdalla. Raamatun ensimmäisellä lehdellä, niin oikeastaan toisella sivulla. Genesis 1 ja 26 kohdassa on tällainen sana. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut, ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Sano minun kanssani nämä kolme sanaa. Ja vallitkoot he. Mitä merkitsee vallit? Olen katsonut jostakin Raamatun sanakirjoista tänään tätä vallita-sanaa. Halunnut jälleen kerran selvittää itseäni, miksi. Miksi jossakin kohtaa puhutaan hallitsemisesta, jossakin toisessa kohtaa vallitsemisesta? Mitä eroa tällä on? Ja olen päätynyt siihen, että näiden luotettavien sanakirjojen mukaisesti, jos sanotaan, että ja hallitkoon he, niin silloin puhutaan sellaisesta vallan käyttämisestä, vallan kohteena olevaan, joka käsittelee tätä kohdetta jonkunlaisena robottina. Ymmärrätkö, mitä sanon? Minulla on herätyskello, jos te ette kerro kenellekään. No sen te voitte kyllä kello herätyskellostani, mutta jos te ette kerro kenellekään, minä otin pienet torkut ennen kuin tulin tänne kokoukseen. Albaniassa ei juuri näyttänyt nukkua muutama vuorokauteen, ja sen jälkeenkin minä olen ollut kova täällä yhden päivän ajan. Mutta minä otin 20 minuuttia unta ennen kuin tulin tänne kokoukseen. Enkä olekin pirteän tuntunut. Joo, kiitos. Ja otin käteeni ihanan punaisen vekkarin. Ei mitään semmoisia nykyajan hulluja prosessorikelloja, vaan semmoisen kunnan tiedettä, missä veivataan vieteriä. Ja kun se pannaan sitten vielä jonkun lasisen taustan päälle, niin lasaruskin heräsi. Minä otin vekkarin käteen ja kiersin sen liikkeelle. Asetin viisarit näyttämään oikeata lähtöaikaa. Kello oli pysähtynyt matkani aikana. Ja käänsin herätysmekanismin herättämään minut kello 6:30 tänne illalla. Ja menin nukkumaan. Mitä minä teen? Raamatun mukaisesti minä hallitsin kelloa. Eli hallita tarkoittaa sitä, että se mitä minä käsittelen, toteuttaa minun tahtoni vastaanpanematta. Jos ei toteuta, niin se oli sen loppu. Näin. Se on hallitsemista. Rautaisella valtikalla, muistatteko, miten ilmestyskirjoissa puhutaan tästä näin. Mutta vallita. Siinä on nyanssi. Vallita tarkoittaa sitä, että minulla on aivan samalla tavalla kuin äskeisessä esimerkissä hallitsemisoikeus siihen kohteeseen, joka on minulle alamainen, mutta minun tehtäväni on käyttää järkeäni, arvioida, laskelmoida, ohjata, tehdä kaikkea, joka joka tilanteessa ottaa huomioon tämän alamaisen hallitun kohteen parhaimmat edut ja tarpeet. Joten kun Aadam saa oikeuden vallita, muistatko sinä mitä? Kaloja, lintuja, karjaeläimiä, koko maata ja niin edelleen. Niin Jumala ei tarkoita, että Aadamista tulee ekologinen ryöväri, joka tuhoaa sen, mikä hallitsija hän on. Vaan hallitsijana hänen täytyy vallita, hänen täytyy hoitaa sitä, mitä on annettu hänelle. Joten vallitseminen pitää sisällään hallitsemisen, mutta se on enemmän. Voisimme sanoa näin, se on hallitsemista sydämellä. Eikä vain ihmisen sydämellä, vaan sellaisella sydämellä, joka saa jotakin Jumalan sydämestä, niin että me tiedämme, mikä on Jumalan tahto siinä arvokkaassa, hänen edustamisensa alueelle kuuluvassa tehtävässä, joka tässä tapauksessa Aadamilla on maanpiirin kohdalla. Onko tämä nyt selvä, onko tämä meidän jakoon? Hyvä. Nyt. Aadam saa tämän kaiken. Ja kun meille puhutaan toisaalla Raamatussa siitä, mitä Aadam saa, niin tulee nopeasti kansani psalmien kirjan lukuun 8 ja silmäile siellä jakeita 5, 6 ja 7 erikoisesti sitä tarkemmin, mitä lähemmäksi tulemme jakeen 7 loppuun. Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes Jumal-olennon. Sinä seppeleitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Et huomaa, tuossa on, eikö totta, viittaus sinun Raamatusi marginaalissa 1 Mooses 1:27 ja seuraavat jakeet. Tässä on siis viittaus suoraan tähän tilanteeseen, joka alkoi tuossa äskeisessä Genesiksen jakeessa, jonka minä luin. Eli Kirkkoraamatun käännöstoimikunta ja julkaisijat ymmärtävät, että tämä ihmisen seppeleitseminen kunnialla ja kirkkaudella tapahtui Aadamin kohdalla paratiisissa. Juuri tuossa kohtaa Genesis 1 lukua, josta me aloimme hetki sitten lukea. Mutta nyt tulee jo 7, ja tässä on jotakin hyvin, hyvin tärkeää meille nyt. Panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja. Asetit kaikki hänen jalkansa alle. Panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja. Mutta täällähän Jumala sanoo, että ja vallitkoot he meren kalat. Ja nyt sanotaan psalmissa, panit hänet hallitsemaan, aivan, mutta tähän kahden raamatukohdan välillä mahtuukin lankeemus. Ja kun puhutaan siitä, mitä Aadam on tehnyt Jumalan edustajana maanpiirillä, hän on hallinnut, mutta hän ei ole loppuun saakka vallinnut. Ja sinä ymmärrät, mitä se merkitsee. Hänellä on hallitusoikeus siihen järjestelmään, jonka Jumala pistää hänen jalkojensa alle. Mutta hän käyttää tätä hallinto-oikeuttaan luovuttaakseen kaiken sen, mitä Jumala on antanut hänelle vallittavaksi. Sille enkeliruhtinalle, keruvi Luciferille, jonka me tunnemme myöskin saatanan nimellä, josta tulee tuon Aadamin teon kautta tämän maailman ruhtinas ja Jumala. Ymmärrä, kun pyhänkin katselee nyt taaksepäin psalmien kirjoittamisen aikana siihen, mitä tapahtuu Edenissä, niin pyhänkin ottaa huomioon nämä nyanssit. Aadam hallitsi, aivan Jumala teki hänestä hallitsija. Mutta Jumala sanoi myöskin vallitse, eli varjele sydämelläsi, hoida sitä, mitä minä sinulle annan. Mutta Aadam ei hoitanut. Koska hän hallitsi, hän teki kaupan ja hän menetti. Ja saatana sai. Kun Jeesus kulkee täällä maan päällä lihansa muodossa, niin sinä muistat, mitä tapahtuu Juudean erämaan kiusauksen paikalla. Jeesus kohtaa tämän, joka on saanut Aadamilta sen, mitä Aadamin piti ei vain hallita, vaan myöskin vallita. Hän on saanut tämän. Ja nyt jos sinä katselet Matteuksen 4. lukuun kanssani, Matteus 4, niin sinä huomaat sieltä jakeesta 8-9 tällaisen asian. Taas perkele otti Jeesuksen kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Sinä varmasti muistat ja tiedät Raamatun typologiasta esikuvaopista sen, että nämä vuoret Raamatussa ovat hallituksen paikkoja. Joten kun Jeesus opettaja sanoo, että sano vuorelle väistö, niin Jeesus ei tarkoita, että sinä menet ja etsit haltijatunturin eteesi ja alat sitten puhua haltijatunturille, haltijatunturi väistö. No, mulla on sukset jalassa, mä aion mennä suoraan tästä nyt nousematta mäkeä väistö. Vaan nämä vuoret ovat hallituksia. Ne ovat valtoja, ne ovat hengellisiä hallituspaikkoja. Ja nyt meillä sanotaan näin, että saatana ottaa Jeesuksen sangen korkealle vuorelle. Ajatellaan, miten viisas on Jumalan sana ilmaisussa. Tietysti, koska se on kaikki viisaan Jumalan sana. Sangen korkealle vuorelle. Ei voida sanoa, että piru vie Jeesuksen korkealle vuorelle, koska pirulla ei ole niin korkeata hallituspaikkaa kuin on Jumalalla. Mutta sangen korkea. Jumalan edustajan Aadamin, Jumalan sijaishallitsijan tällä maaplaneetalla, Aadamin hallintopaikka on luovutettu pirulle. Ja sille hallintotasolle saatana ottaa Jeesuksen ja sanoo, katso, kaikki maailman valtakunnat. Kun Raamattu puhuu valtakunnasta, siellä on erilaisia sanoja. Ja nämä sanat tarkoittavat aina erilaisia järjestelmämuotoja. Eli saatana näyttää Jeesukselle maailman elämää, maailman järjestelmää, joka pitää maailman liikkeessä. Ihmiset elävät näin, ihmiset syövät noin, ihmiset juovat noin, ihmiset jatkavat sukua noin, ihmiset kuolevat noin, ihmiset haudataan noin. Kaikki tämä on osa sitä järjestelmää, joka muodostaa maailman Raamatun merkityksessä. Toki siinä on myöskin kaikki kiinteä, mutta se on vähemmän tärkeä asia. Elämä on se, joka toki merkitsee. Saatana näyttää kaiken tämän Jeesukselle ja sanoo, jos sinä vain kumarrat minua, niin olet, tämä on sinun. Ja sinä tiedät Jeesus kieltäytyy. Mutta nyt me olemme tulla siihen, mikä sitoo nämä Raamatun kohdat yhteen ja tuo meidät rukoustyön äärelle. Kun roomalaiskirjeen 5. luvussa, sinne minun täytyy vielä sanoa pyytää. Kun roomalaiskirjeen 5. luvussa, jakeessa 12, 14 ja 17 puhutaan siitä, että yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema. Ja nyt kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Ja kun sitten sanotaan jakeessa 14, kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen. Niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. Ja 17. Jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta. Nyt huomaa, uudestaan meille puhutaan tässä siitä, että kuolema hallitsee. Sano minun kanssani, kuolema hallitsee. Kuolema pääsi hallitsemaan Aadamin sukua. Kun Aadam lakkasi Jumalan sydämellä vallitsemasta luomakuntaa, jonka vallitsijaksi Jumala hänet asetti. kun Aadam luopui tästä vallitsijan asemasta, niin perkele tuli ja toi kuoleman hallitsemaan ihmisen. Ja tämä kuolema, muista, sen todellisen olemuksen symboli, ei mitään muuta, on se, että jonakin päivänä, jos Jeesus viipyy, niin mekin kuolemme fyysisesti. Mutta kun me kuolemme, niin me emme kuole. Me, jotka olemme kristittyjä, jos me olemme kuolleet ennen kuin me kuolemme. Ja tämä kuulosti hyvältä. Minä sanon sen uudestaan. Jos sinä kuolet ennen kuin sinä kuolet, niin sinä et kuole, kun sinä kuolet. Eli jos sinä olet Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen kuolemansa, eli hänen eronsa Jumalasta Golgatalla, luetaan sinun eroksesi Jumalasta, niin sinä päivänä, kun sinä fyysisesti kuolet, niin sinä et kuole, koska sinä olet jo kuollut. Ainakin minun mielestä tämä kuulostaa hyvältä. Joka tapauksessa ymmärrät, tämä kuolema hallitsee, kuoleman hallintovaltaan tullut ihmisen sukuun. Ja tämä kuolema ei ole siis ainoastaan tämä symboli, tämä fyysinen kuolema, vaan kuolema on, ymmärrä, tämä totaalinen ero Jumalasta. Syntinen ihminen, hän elää. Mutta kun Jumala katselee häntä ja sanoo, hän on kuollut. Kuollut. Kuolema hallitsee. Mutta sitten tulee Jeesus, joka lyö kuoleman kuolemallaan. Joka olemalla itse erossa Jumalasta, ilman syntiä. Mutta meidän tähtemme muistaen meidän eroamme Jumalasta. Kun tulee Jeesus, joka vapaaehtoisesti synnittömänä, jonka ei koskaan tarvitsisi kuolla, kuolee hengellisesti, antaa itsensä tulla eroitetuksi Jumalasta. Niin maailman kaikkeuden oikeudenmukaisuus vaatii sitä, että jos Jeesus kokee eron isästä ilman syytä, niin siinä takana täytyy olla ajatus, jotain, jokin, joka toimii. Ja se on se, että jokainen, joka uskoo hänen tekoonsa, uskoo, että hän kuolee ei itsensä tähden, vaan hän on erossa Jumalasta meidän tähden. Niin meidän ansioksemme luetaan se, mitä tapahtuu ristillä. Ja näin niin kuin ortodoksiystävät sanovat, kuolemalla kuoleman voitti. Kuolemalla kuoleman voitti. Kuolema hallitsi siis Aadamista alkaen. Mutta sitten Jeesus kuoli. Jeesus joutui eroon isästä. Ja kuka tahansa uskoo siihen, että Jeesuksen ero isästä on sijaiskärsijän ero meidän hyväksemme. Niin Raamatun mukaisesti Jumala ottaa meidän eromme isästä ja pistää sen Jeesuksen päälle. Ja vastaavasti ottaa Jeesuksen saumattoman ykseyden isän kanssa ja pistää sen meihin ja niin meistä. Tulee Jumalan lapsia, Jeesuksen veljiä ja sisaria ja taivasten valtakunnan perillisiä. Mutta miten tämä kaikki liittyy rukoukseen? Mennäänpä takaisin tuon jännittävän sanankohtaan, jonka luimme Johannes 5. luvusta. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Jeesuksella on se valta, joka hänellä on, koska hän ihmisen. Ymmärrän nyt oikein minun sanani. Minä vapisen tämän totuuden edessä. Tämä on niin valtava asia. On niin suuri vaara olemassa, että sinä ymmärrät minun heikot saviset saani väärin. Rukoile, pyydä Jumalaa nyt salaman rukouksessa auttamaan sinua ymmärtämään oikein. Mutta ymmärrän nyt oikein ja ymmärrän, mitä sanon. Jeesus voittaa ihmisen. sen pyhän hengen avustama, joka 100-prosenttisessa saumattomassa yhteydessä Jeesukseen ihmisen poikaan toimii, koska Jeesuksessa ei ole mitään, joka karkottaisi pyhän hengen hänestä. Roomalaiskirjeessä nämä tällaiset asiat tulevat esille. Me emme aina ajattele niitä, kun me luemme niistä, mutta ne ovat siellä. Kuuntele esimerkiksi nyt tällaista kohtaa. Roomalaiskirje luku 8. Roomalaiskirje 8. Jos nyt hänen henkensä, ja 11. Roomalaiskirje 8 ja 11. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Ymmärrä, tämä viittaa siihen hetkeen, jolloin Jeesus, jonka ei koskaan tarvitsisi kuolla, jonka ei koskaan tarvitsisi joutua eroon Jumalasta, tämä Jeesus vapaaehtoisesti luovuttaa paikkaansa. Siinä määrin todella, todellisesti loppuun asti, että hänen tarvitsee huutaa ristillä nuo hirvittävät sanat, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsi? Näe Jeesus isän hylkäämän. Sinun on parasta nähdä hänet, niin kuin Raamattu hänet piirtää. Sillä jos sinä et näe Jeesusta, niin kuin sinun tulee hänet nähdä, niin sinun ainoa vaihtoehtosi on nähdä itsesi ja oma elämäsi Jumalan hylkäämän. Se on joko tai. Joko sinä ja minä ansiosta, syntiemme tähden, olemme Jumalan hylkäämiä, tai sitten joku toinen ottaa sen, mitkä on meidän asemamme, ja on Jumalan hylkäämiä. Mutta ei ole mitään kultaista välitietä siinä välissä. Joko tai. Joten Jeesus kuolee. Hän joutuu eroon isästä. Hän tekee sen ihmisen. Mutta mitä Paavali jatkaa pyhänsä hengessä? Jos nyt hänen henkensä, siis kolminaisuuden kolmas persona pyhähenki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, muista, että sana kuollut ei tarkoita vaan fyysisesti elotonta tomukasa. Vaan tuo fyysinen elottomuus on vain symboli hengellisestä elottomuudesta. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Ei sanota teidän kuolleet ruumiin. Tämä ei ole siis viittaus ylösnousemukseen tai Kristuksen tulemisen päivään, kun seurakunta muuttuu. Tässä puhutaan kuolevaisesta ruumiista. Kuinka moni tietää, että sinä todellinen sinä olet henki, joka tunne maailman ympäröimässä sielussa, vietät aikaasi kuolevaisessa ruumiissa. Ja tämä ruumis, tämä kuolevaisuus sinussa, se ei peri taivasten valtakuntaa. Joko se menee maan tomuksi, ja samasta tomusta luodaan sinun nykyisen kuvasi kaltainen uusi kirkastusruumis. Taikka sitten, jos sinä elät, kun Jeesus tulee, niin tämä katoavainen katoaa. Tämä kuolevainen katoaa. Ja me saamme uuden ruumiin, 1:15. Mutta nyt Paavali sanoo, että jos hänen henkensä, joka herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista, asuu meidän kuolevaisissa ruumiissamme, siis asuu minussa, tässä minun henki-ihmisessä, minun todellisessa, totisessa minuudessani, tässä kuolevaisessa ruumiissa ollessani, niin jotakin samanlaista. Mitä tapahtui Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksessa? On mahdollista tapahtua minulle tässä ja nyt. Muista, että minä sanoin Jeesuksesta näin. Jeesus voitti ihmisen. Ihmisen. Ei Jumala voi kiusata, sanoi Raamattu. Jeesus oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ei ole mitään ideaa sanoa, että Jumalaa kiusataan ja kas kummaa Jumala ei langennut. Ei Jumala voi langeta. Mutta ihminen Jeesus Nasarealainen oli kaikessa kiusattuna niin kuin sinä minä. Ja hän kesti. Miten hän kesti? Koska Pyhä Henki auttoi häntä. Ja tämä sama Pyhä Henki tulee suurimman haasteensa eteen sillä hetkellä, kun ihminen Jeesus, ihmisen poika Jeesus makaa kuolleena haudassa. Hänen henkensä on vapaa. Hänen henkensä kulkee tuonelassa. Astuu siellä kuolemaan ruhtina eteen ja sanoo, no, avaimet. Nopeasti, minulla on kiire. Avaimet. Avaimet. Ja hän saa avaimet. Ja hän ilmoittaa itsensä myöhemmin, runsaat 60 vuotta myöhemmin, ilmeisesti kirja sanoo, minä, jolla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Hän otti avaimet. Jumalan poika astui tuonelaan ja otti avaimet. Mutta ihmisen poika makaa haudassa. Mutta koska ihmisen pojassa ei ole mitään, mistä piru voisi pitää kiinni. Koska ihmisen pojan ruumis eläisi tänä päivänä meidän keskellämme ilman sairautta. Elävänä. Ymmärrä, Jeesus ei olisi poissa meidän keskuudestamme. Ellei Jeesus olisi antanut henkeänsä ristillä, hän eläisi koko ajan täällä meidän keskellä. Hän antoi henkeänsä. Mutta kuolema ei pysty pitämään hänestä. Koska kuoleman ota on synti, jonka ihminen ajatuksen, sanoin tai teoin tekee. Ja Jeesuksessa ei ole syntiä. Hänen elämänsä on täydellinen. Kaikessa koeteltu, kaikessa kiusattu, kuitenkin ilman syntiä, niin saatana ei voi pitää Jeesuksen ruumista. Ja Pyhä Henki tulee ja ottaa tuon ruumiin ja tekee sen eläväksi. Ja tällaisena Jeesus profetoi itsestään. Isä antaa Jeesukselle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Mutta mitä tämä nyt merkitsee meidän rukoustyöhömme? Tämä merkitsee sitä, että Jeesuksen täytyy ihmisen poikan käyttää aikaa isän kanssa rukoukseen, jotta hän olisi voinut säilyttää voittokurssinsa. Jotta hän, niin kuin hän sanoi eräänsä kohtaa, kun perkele tulee, minussa hänellä ei ole mitään. Jotta hän voisi säilyttää tämän voittokurssinsa. Niin tämän ihmisen pojan, Jeesus Nasarealaisen, täytyi, kun ilta tuli. Ja hän oli raskaan päivätyön tehnyt toisten auttamiseksi. Hänen täytyi jättää muut, jotka menivät levolle. Ja sitten hän itse erkani omaan yksinäisyyteensä, voidakseen rukouksessa puhua Jumalan kanssa, puhua isän kanssa ja tulla ladatuksi, tulla varatuksi sillä Pyhän Hengen latauksella, jonka vallassa hän taas jatkoi eteenpäin. Tuo kello alkaa olla sen verran tiukka, että minä en pysty kaikkia raamattuviitteitä antamaan, mutta sinä tiedät, hebraiskirjeissä on tämä ihana teksti, joka puhuu siitä, että Jeesus ian kaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä. Jeesus uhrasi itsensä ian kaikkisen hengen kautta. Jeesus tarvitsi jumaluuden kolmannen persoonan apua omaan ihmisyyteensä. Ymmärrä. Ihminen Jeesus Kristus ei saanut päästää tuota Kristus, tuota voideltu Messias-persoonaa lävitse hallitsemaan ristillä. Hänen täytyy ihmisenä kestää. Mutta hänen avukseen tulee iankaikkinen henki. Ja tuon hengen kautta hän uhraa itsensä. Tämä sama apu on sinulla ja minulla. Tämä sama mahdollisuus puhua Jumalan kanssa, selvittää hänelle asiamme, tulevat hetkemme, tarpeemme, Tämä sama mahdollisuus kulkea kiitoksesta ylistykseen, ylistyksestä palvontaan, niin kuin Jeesus Nasarainen kulkee isänsä edessä. Tämä sama tie on avattuna sinulle ja minulle. Hän on jättänyt meille nimensä. Katsohan, iankaikkinen henki toimii Jeesuksessa, koska Jeesuksessa ei ole mitään, joka syyttäisi tai ajaisi, niin kuin sanoin hetki sitten, hengen pois. Tulee saumaton, täydellinen ykseys iankaikkisen hengen ja Jeesuksen välillä. Sinulla ja minulla asiat on huonommin. Ajatuksen, sanoina, teoin. Me teemme syntiä. Mutta meillä on Jeesuksen nimi. Meillä on Jeesuksen persoonallisuus. Muista mitä sanoin. Nimi, se symbolisoi kaikkea sitä, mitä persoona on. Ja siksi Jeesus sanoi, minä nyt jätän teidät omia rukoustanne varaan. Rukoilkaa itse. Mutta hei, ennen kuin menette sinne isän eteen, niin muistakaa yksi pikku juttu. Minun nimessäni. Ei omassa nimessäni. Sillä omassa nimessänne te lennätte ulos sieltä kuin leppäkehässä. Mutta kun te menette minun nimessäni, niin isä näkee minun vereni. Ja hän antaa teille rukousvastaukset, jotta teidän ilonne olisi täydellinen. Mutta anna minun mennä nyt vielä askeleen verran pitämään. Jos hän ihmetellä koko ajan, miksi me aloitimme Geneseksestä, kuuntele. Sen, mitä ensimmäinen Aadam menetti. Mahdollisuuden vallita sydämellä hallita. Sen, mitä ensimmäinen Aadam menetti, sen viimeinen Aadam osti takaisin. Hän ei kumartunut maailman ruhtinaan edessä, kun tämä näytti maailman valtakunta ja sanoi, tämä kaikki on sinun ilman ristiä. Minä luovutan kaiken takaisin sinulle yhdellä ehdolla. Älä mene Golgatalle. Ajattele, mikä ovela piru. Katsohan, saatana tiesi sen, että Jumala ei voi valehdella. Jos Jeesus Jumala olisi hyväksynyt nuo ehdot, niin koskaan milloinkaan ei olisi voitu lunastaa Aadamin suku. Olisi tapahtunut seuraavaa. Koko tämä maan piiri, kaikkineen, jota Aadamin piti vallita, se olisi palautunut nyt Jeesukselle. Hän olisi saanut kaiken. Kaiken paitsi yhtä. Hän ei olisi saanut Aadamin langennutta sukua. Kaikki muu olisi palautunut. Mutta jokainen ihminen olisi jäänyt vihollisen äkkiä. Joka ainoa. Joka ainoa. Jeesus olisi saanut kaiken muun. Mutta sinä ja minä olisimme ikuisesti saatanan omat. Jeesus ajoi vihollisen pois. Hän meni Golgatalle. Ja Golgatalla hän vaihtoi paikkaa. Aadamin suvun kanssa. Ja nyt tämä viimeinen Aadam, vaihtaessaan paikkaa sinun kanssasi, on mahdollistanut yhden ihmeellisen asian. Hänessä, niin me olemme takaisin siinä alussa, jossa oltiin ennen kuin Aadam lankesi. Hänessä me olemme siinä alussa, jossa Jumala kulkee illan viileydessä ja juttelee Aadamin kanssa. Kysyy Aadamita, Aadam, kun minä nyt tein sinusta tämän maanpiirin sijaishallitsijan, niin näetkö sinä nuo tuossa nuo hopealta kiiltävät, jotka tuolla vedessä uivat? Mikä sopisi heille nimeksi? Aadam miettii vähän. No, sovitaanko, että kutsutaan niitä kalaksi? Enkelit, kirjoittakaa kirjoihin. Minun sijaishallitsijani on käyttänyt vallintaoikeuttaan ja hän on määrännyt, että tuon luomista, jonka nimi on kala. No sitten, näetkö sinä tuon tuommoisen näköisen, vähän hassun näköisen, en tiedä mitä sen tuota näyttää, mutta pitkät on koivet ja pyrstö on tuossa ja kaula on tuossa. Mikä pantaa sen nimeksi? Aadam katselee ja sanoo, näitä nimiä joutuu kovasti täällä miettimään, mutta mitä olisi strutsi? Ja Jumala sanoo, enkelit, kirjatkaa ikuisiin aikoihin, hänen nimensä on strutsi. Heitä te nyt niin aikuisella, teille ei voi puhua niin kuin lapsille puhutaan. Mutta ymmärtäkää, me olemme takaisin alussa. Me olemme takaisin siinä, että me kuljemme Jumalamme kanssa. Koska veri riittää, esirippu on repäistä. Ja meillä on yhteys kaikkein pyhimmän Jumalan kanssa, kaikkein pyhimmässä. Ja kun hän haluaa meidän rukoilla, niin hän on palauttanut meidät pojassaan, viimeisessä Aadamissa, siihen asemaan, joka oli ensimmäisellä Aadamilla. Hän haluaa, että me vallitsemme elämää tällä maan vielä. Hallitsemme hänen sydämellään. Hallitsemme hänen puolestansa, niin kuin hän haluaa, että me hallitsemme. Ja silloin ymmärrä, yhtäkkiä rukoustyö. Se ei ole enää sitä, että me käymme supermarketissa ja otamme tuosta paketina tuosta toisen. Vaan rukoustyö on todellakin sitä, että kätkettynä Jeesukseen, isän edessä, me pääsemme perille hänen salaisuuksistaan. Me pääsemme perille hänen suunnitelmistaan. Ajattele, Aamos 3 sanoo näin, totisesti ei Herra, Herra tee mitään paljastamatta, ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa. Miksi hän ilmoittaa? Jotta me osaisimme rukoilla. Miksi meidän pitää rukoilla? Koska Jumala on nyt vain nähnyt hyväksi niin, että hän sitoo asioiden toteutumisen täällä maan päällä siihen, mitä hänen seurakuntansa rukoilla. En minä tiedä, miksi se on näin, mutta et sinäkään tiedä, miksi se ei olisi näin. Ja se on näin. Ajattele, miten Jeesus sanoo juutalaisille. Itkee Jerusalemin kohtaloa. Ja sanoo, te ette näe minua, ennen kuin te sanotte minulle, siunattu on hän, joka tulee. Ja tuohon tähtää kaikki se työ, mitä me tänäkin päivänä teemme meidän juutalaislähetyksessä. Me otamme vakavasti Jeesuksen sanat, me tiedämme, jotta hän voisi tulla omiensa keskelle tänne maan päälle 7 vuotta sen jälkeen, kun hän outaa seurakunnan tuulina pilviin, niin hänellä täytyy olla Jerusalemissa 144 000 Israelin sukukuntien edustajia, jotka rukoilevat ja sanovat, tervetuloa Baruch Hashem! Siunat olet sinä, kun sinä tulet. Hän ei tule muuten. Tai, puhukamme itsestämme, Raamatun viimeinen sivu, henki ja morsian sanovat tule. Aamen tule, Herra Jeesus. Henki ja morsian. Miksi morsiamen pitää sanoa tule, Herra Jeesus? Eikö se riitä, että Jumala itse tietää, mitä hän tekee? Jumala on säätänyt rukoustyön viimeisessä Aadamissa hänen seurakunnallensa vallankäytöksi, joka on ihmeinen ennakkolupaus, eräänlainen esikoislyhde, vanhan liiton esikuja, jota me heilutamme iloisena, koska me näemme hän, joka nyt on sitonut tahtonsa täyttymisen meidän rukoustyöhämme, hän on myöskin toteuttava kaiken muun, mitä hän on luvannut. Hän luo uudet taivaat ja uuden maan, jossa vanhurskaus, syyttömyys, synnittömyys hallitsee. Mutta esimerkkinä, todistuksena siitä, mitä on tulossa, niin hän sanoo, te minun poikani veren hinta. Käyttäkää nyt valtaanne. Minä en tee mitään ilman, että te käytätte valtaanne, joka teillä on minun pojastani. Ja siksi hän sanoo, minä tahdon, että te nostatte pyhät kädet ilman epäilyä ja rukoilla. Minä tahdon. Ei vain jos meille sopii, vaan tämän maailman historian kulku ja kohtalot. ovat jollakin ihmeellisellä tavalla sidotut siihen, että me toteutamme hänen tahtoansa. Minä haluaisin vielä sinut pyytää tuohon Johannes 5 lukuun. Minä en voi sanoa aamenta tähän ennen kuin olemme vielä kerran katsoneet tämän oikein omin silmin Jumalan sanan sivulta itse kunkin Raamatusta. Niin kuin isällä on elämä itsessänsä. Hän on antanut elämän myös pojalle. Niin, että myös hänellä on elämä itsessänsä. Ajattele, se mitä oli isällä, isä antoi sen pojalle. Jotta me emme nyt erehtyisi ajattelemaan niin kuin liha ja veri helposti ajattelee, että no niin tietysti, olihan se Jumalan poika. Niin teksti jatkoi. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Voi olla, että me tulemme tähän vielä takaisin. Meillä on 5-6 minuuttia aikaa, joten pidä sormia tuossa Johanneksessa. Ja oikeastaan ei sun tarvitse avata, mutta kuuntele. Kuuntele, mitä minä luen hebrealaiskirjan toisesta luvusta. Ja 14. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi. Että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Ja nyt kuuntele. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Muista, kuoleman pelko ei ole tämän ajallisen elämän lopun pelko. Vaan se pelko, josta tässä puhutaan, on se, että ihminen tietää kaikkein pimeimmässä, alkukantaisimmassa, pakanuudessa elämänä ihmisenä hän tietää, että kaikki ei ole hyvin Jumala. Ei ole kovin paljon sellaista hirmuista pimeyttä ja pakanuutta enää mitään ollut. Mutta kyllä minäkin joitakin vuosia sitten, muutama 10 vuotta sitten, niin kuulin Afrikassa paikalla, jossa näytettiin puuta, josta hyppää alas vaimot, joiden mies on kuollut. Heidän Jumalansa vaati näin. Mies ei pääse paratiisiin. Joutui olemaan erossa Jumalasta koko ikuisuuden. Elleivät hänen kaikki vaimonsa, siellä oli monia, joskus 10 vaimoja miehellä. Etelä-Saharassa. Mies ei päässyt paratiisiin, ellei vaimo toisensa jälkeen kiivennyt uhripuun korkeammalle oksalle. Heittäytyen alas rotkoinen kuolleen. Se oli heidän uskonsa. Pelko joutua eroon Jumalasta ajoi heidät tällaiseen. Jeesus tuli ja kuolemalla kukisti eron Jumalasta. Ja sitten teksti jatkaa. Sillä hän ei ota huomaansa enkeleitä, vaan sellaisia kuin sinä ja minä. Ja kuuntele. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voihan kiusattuja auttaa. Hän on tehnyt kaiken. Kolminaisuus on tehnyt kaiken. Nyt vaan odotetaan, sanoo Paavali, että hänen vihollisensa asetetaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. Ja jälleen anna minun sanoa tämä viimeinen asia, me lopetamme. Anna minun sanoa tämä on niin tärkeä asia. Tämä ei ole viittaus johonkin uusien taivaiden ja uuden maan aikaan. Kun puhutaan hänen jaloistaan, niin puhutaan hänen seurakunnastaan. Hän on pää ja me olemme ruumissa. Hänen jalkansa ovat ne, jotka liikuttavat koko ruumista, koko seurakuntaa ja päätä tällä maan päällä. Mitä Jeesus odottaa isän oikealla puolella? Paavali sanoo, että viholliset asetetaan astinlaudaksi hänen jalkansa. Jos me emme rukoile, ystävät, jos me emme käytä vallitsemisvaltaa, joka meillä on viimeisessä Aadamissa, jos me emme rukoile, niin Jeesus kaipaa ja kaipaa ja kaipaa, eikä hänen kaipauksensa täyty. Meidän tarvitsee rukoilla. Itsemme tähden muistaa, jotta me pääsisimme lähelle Jumalaa. Jotta Jumala saisi tyydytyksen rakkauden halulle. Ja meidän tarvitsee rukoilla sen tähden, että meidän ympärillämme on kärsivä ihmiskunta ja koko maailma, joka vaatimalla vaatii edes hetken todellista lievitystä ja apua. Ja me pystymme antamaan ikuisen avun sen kautta, että me rukoilemme ja sidomme ja päästämme. Kun sinä sidot ja päästät, muista tämän nyt, niin sinä et sido ja päästä, vaan Jumala on tehnyt tämän Golgatan. Kun sinä sidot ja päästät, niin sinä vain annat Jumalalle vapauden toteuttaa sen, minkä hän on jo tehnyt. Joten sinun ei tarvitse seistä ihmisen edessä ja heilua ja keinua ja täristä ja vapista ja sylki lentää, eikö totta, ja hiki tulee esille ja sinä sidot ja sidot ja sidot ja päästä. Ei, Jumala odottaa, että sinä hoidat tämän homman rukouksessa. Jeesus, sinun nimessäsi, niin minä vapautan tällä hetkellä taivaallisen siunauksen tähän siskoon. Jeesus, sinun nimessäsi, Isä, sinun edessäsi, niin minä sidon kaiken pahan. Aamen. Seuraava. Tämä on kaikki, mitä Jumala odottaa. Kaikki tämä on rukoustyötä, josta vaaditaan meille. Tämä on melkein yhtä hauskaa saada teille kuin Albaniassa. Melkein. Ei aivan yhtä hauskaa. Joka tarkoittaa sitä, että Albaniassa tässä vaiheessa niin olisi vaikeuksia pitää ihmisiä menemästä polville. Heitä pitäisi koko ajan noin lykätä ylöspäin, sanoa, istu vielä, ja tämä on vielä ohitse. Juu, mutta kun minä haluan päästä omistamaan tämän. Ei, vielä on 10 minuuttia, istu paikallasi. Ei, minä haluan, et mene vielä polville, istu siinä. Tämä on semmoista normaalia sävyä, joka tulee Raamattu opetukseen, kun seurakunnassa Didiakas opetamme. Mutta tässä me olemme, tämän Raamattutunnin lopussa. Puhutamme Jumalasta, joka vaatii sinua rukoilla. Voimmeko me Golgatan tähden sanoa mitään muuta, kuin tapahtukoon sinun tahtosi. Tee meistä Jumalan rukoilijat. Ja me rukoillamme. Kun sinä sydämesi hiljaisuudessa nyt olet ja ajattelet, niin me otamme sydämemme kirjoista esille sen rukouksen, jonka meidän vapahtajamme meille on opettanut. Ja tuon mestarirukoilijan mestarirukouksen äärellä, niin me pyydämme Jumalan pyhähenkeä tekemään meidät hyvin eläviksi ja oikeiksi rukoilijaksi. Jos sinun yhteytesi kaikkein pyhimpään ei ole aivan saumaton tänä iltana, jos ajatuksesi, sanasi tai tekosi ovat jotakin vaikuttaneet, joka rajaa sinut jollakin lailla irti ulkopuolelle tästä kaikesta. Niin minä haluaisin vakuuttaa sinulle Jeesuksen nimessä ja hänen vuotaneensa veessään. Kun Pyhä Henki tekee sinusta syntisenä rikkonen, katuvan ja parannuksen tekijän. Niin Pyhä Henki ei sinua sadistisesti halua käsitellä, vaan hän tuomitsee sinussa sinut vain sen tähden, että hän nopeasti pääsisi sinut armahtamaan. Ja niin minä tarjoan sinulle tänä iltana vihmanta veren siunausta. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan, Karitsan nimessä ja veressä. Usko rikkomuksesi ja syntisi anteeksi. Ota vastaan ja ole armosta autuas. Ja hänen verensä alla, niin toinen toistemme kanssa menee rukoilemme nyt. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.